tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Radničkim skupovima, sindikalnim protestima, ali i izletima i urancima u Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni praznik rada. U državnim institucijama radno vreme u buduće od 7.30 do 15.30 odlučila vlada. Navršava se 19 godina od hrvatske akcije Bljesak, u kojoj je u zapadnoj Slavoniji ubijeno 283 srpskih civila, a 15.000 proterano. Nemačka kancelarka Angela Merkel od ruskog predsjednika Vladimira Putina zatražila pomoć u oslobađanju posmatrača OEPS-a koje su zarobili proruski aktivisti na istoku Ukrajine, saopštava Kremlj. U revanš utakmicama polufinala fudbalske lige Evrope od 21 čas sastaju se Valencija Sevilla i Juventus Benfica. Zbog prvomajskih praznika pojačan saobraćaj na svim pravcima, policija apeluje na oprez. Sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče lokalni pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 17 do 20 stepeni. U Srbiji, kao i u svetu, obeležava se 1. maj, međunarodni praznik rada u znak sećanja na štrajk 40.000 radnika koji su u Čikagu 1886. godine započeli borbu za bolje uslove rada. Iako se u našoj zemlji praznuje do ponedeljka, vlada Srbije jutros je zasedala i donela odluku da radno vreme u ministarstvima u buduće bude od 7:30 do 15:30. Vlada je također usvojila uredbu o racionalnom korišćenju službenih vozila. Pripremila Davorka Tešić.
Kabinet premijera Vučića odlučio je jutros da u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama, radno vreme u buduće počinje u 7:30 i završava se u 3:30. Cilj te odluke je bolja i efikasnija organizacija radnog vremena, kaže potpredsjednik vlade Ivica Dačić i napominje da za političare radno vreme ne važi.
Radno vreme u politici je veoma rastegljiva kategorija zato što sigurno niko od nas ne odlazi sa posla u 3:30, naprotiv. Znači, moje radno vreme je uvek bilo do kasno u noć. Ovde je reč o nečem drugom, kako da se ceo taj naš ekonomski sistem upodobi trenutku u kojem se nalazimo.
Vlada je usvojila i uredbu prema kojoj pravo na službeno vozilo visoke klase imaju predsjednik Republike, predsjednik Skupštine, predsjednik i potpredsjednici vlade, predsjednik Ustavnog suda i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Također, propisan je način racionalnog korišćenja tih vozila kako bi se postigle maksimalne uštede i obezbedila efikasnost u radu. Dačić kaže da na taj način treba da se spreče zloupotrebe službenih vozila, od kojih se većina nalazi u ministarstvima, javnim preduzećima i javnim ustanovama.
Sigurno da način upotrebe i način korišćenja automobila će biti mnogo restriktivniji nego što je to bio do sada. Treba sprečiti zloupotrebe, a sa druge strane treba omogućiti da tamo gde je to neophodno za funkcionisanje, da sada ne trpi posao zbog svega toga, jednostavno se jasno utvrdi kriterijume po kojima se ti automobili koriste.
Komentarišući najavu ministra Krstića da će na jesen pored plata u javnom sektoru najverovatnije biti smanjene i penzije, Dačić je rekao da to nije izvesno i istakao da u vladi nema nesuglasica u vezi s tim.
Čuli ste premijera, on je jasno rekao šta je naša politika. Ako treba da dođe do neke promene, o tome će se odlučivati kada za to dođe vreme, ali u ovom trenutku nema nikakvog razloga za iznošenje takvih stavova.
Vlada je na današnjoj sednici donela i zaključak kojim se projekat uređenja dela priobalja Beograda, Beograd na vodi, utvrđuje kao projekat od značaja za Srbiju. Usvojen je i predlog o izmeni zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i upućen Skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Također, za generalnog sekretara vlade imenovan je Novak Nedić, umjesto Veljka Odalovića, koji je imenovan za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.
Prilog Davorke Tešića, a kao što rekao smo, danas je 1. maj međunarodni praznik rada, centralna proslava organizovana je u Bojčinskoj šumi u okolini Beograda. Ministri rada Aleksandar Vulin i pravde Nikola Selaković poručili su da će na reformama da rade zajedno sa sindikatima i u korist radnika. Pripremila Milka Babić.
Ministar rada i zapošljavanja Aleksandar Vulin rekao je da će reformski zakoni koji nas očekuju biti doneti u dogovoru sa svim zainteresovanim stranama.
Vlada Republike Srbije je rešena da zakon o radu i sve druge zakone iz oblasti i radnog zakonodavstva, ali i zakonodavstva koje ima veze sa socijalnom karakteru, donosi isključivo u dogovoru i sa sindikatima i sa poslodavcima. Ali mi želimo da taj zakon bude kvalitetan i mi želimo da sa njim budu u najvećoj mogućoj meri zadovoljni svi socijalni akteri. Naravno da poslodavci i sindikati će imati često različite stavove. Ja bih bio lično najsrećniji kada bi bilo moguće da se udruženja poslodavaca i sindikati dogovore bez vlade. To nažalost nije moguće.
Ministar pravde Nikola Selaković napomenuo je da radni sporovi nedopustivo dugo traju. Tim problemom se bave disciplinski organi Visokog saveta sudstva, a efekat njihovog rada uskoro će biti vidljiv, rekao je Selaković.
Ono što je apsolutno nedopustivo, a imamo takvih slučajeva, jeste da smo imali sporove koji su morali da budu rešavani za 6 meseci, a koji nisu rešeni po 3, 3,5 ili 4 godine. Ili jednostavno su sudije bile lenje pa nisu htele po više od 3 godine da izrade odluku, recimo i po 3000 dana, što je do 3000 dana, kad pomnožite, to je negde između 7 i 8 godina.
U poslednjem kvartalu ove godine trebalo bi da bude donet zakon o inspekcijskom nadzoru, koji će objediniti rad tih službi i bolje definisati način sprovođenja inspekcijskog nadzora, što bi, kako je najavljeno, trebalo da omogući bolju zaštitu radničkih prava.
Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost održali su protestnu šetnju u centru Beograda. Povod okupljanja su signali o kursu ekonomskih reformi koje najavljuje nova vlada. Sporno je to što se predloženim izmenama zakona o radu, stečaju i privatizaciji umanjuju prava radnika. Pitanje svih pitanja je kakva sudbina čeka oko 55.000 zaposlenih u preduzećima u statusu restrukturiranja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako se živi danas u Srbiji?
Nikad teže i nikad gore.
Kad će se živeti bolje, barem pristojnije?
Kada se narod opameti.
Da svi pokažemo svoje imovinske karte, a onda srazmjerno sa tim imovinskim kartama da podnosimo teret društva u budućnost. Državu nisu opljačkali radnici.
Plata nekih direktora 8.000 evra, dosta je visokom školonom 300.000 i ona na kasi što radi za 50 da radi, ne za 20. I da li je plati gazda ili ne plati?
Sindikati nemaju ni jedan razlog da pristanu na smanjivanje prava radnika u delu predloženih izmena zakona o radu, gde je za pregovaračkim stolom nastao najveći spor sa poslodavcima, kaže predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Sa druge strane, imaju konkretne predloge kako da se izađe iz svojevrsne pat pozicije.
Mora da bude ograničen broj ljudi koji rade na određeno vreme, 20% 25%, u odnosu na one koji rade na određeno vreme. Tražili smo također, za prošljeno dejstvo smo tražili da nam daju bolje poslodavačku organizaciju koja pokriva broj poslodavaca. Ponudili smo privrednu komoru, oni pokrivaju 80%. Ako njih dobijemo kao pregovarača, nama ne treba prošljeno dejstvo. I stvar je rešena pre juna.
Zakon o radu bio je u centru pažnje, mada su sindikati više puta ponovili da je zbog preduzeća u restrukturiranju bilo nužno da se prethodno sa državom i poslodavcima razgovara o smeru u kome će biti promenjeni zakoni o stečaju i o privatizaciji. Budućnost radnika tih preduzeća, prema rečima predsjednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića, potencijalno je mnogo osjetljivija tema od izmena zakona o radu.
Može IMT i IMR da radi, može 14. oktobar, mogu mnoge druge firme da rade i da zaposle ljude i pored toga da zaposle, da otvore mala i srednja preduzeća koja bi radila za njih. To je ono što ova vlada treba da radi. Mala preduzeća nikada neće moći da opstanu sama.
Prvomajski protest Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost obezbeđivali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Nije bilo dužih prekida saobraćaja u centru Beograda. Skup, kome je po procenama organizatora prisustvovalo oko 5.000 građana, završen je kod spomenika Dimitriju Tucoviću na Slaviji.
Gosti naše emisije Talasanje upozoravaju da se i globalno i u našoj zemlji prava radnika umanjuju, što pod pritiskom poslodavaca, što zbog krize, nezaposlenosti i siromaštva, koji polako brišu svaku nadu u solidarnost između onih koji imaju i onih koji nemaju posao. Izlazak iz takve situacije može da se ubrza samo širok socijalni dogovor između države, poslodavaca i sindikata, što su uradile sve uspešne tranzicione zemlje, kažu za naš radio sociolozi Nada Novaković i Darko Marinković, priredila Milica Rilak.
Polovinom 19. veka Karl Marx je napisao da Evropom kruži bauk komunizma. Danas kruži bauk nezaposlenosti, kaže sociolog Nada Novaković. U Srbiji, posle privatizacije koja je izbrisala klasična radna mesta u fabrikama, sa razjedinjenim i nereformisanim sindikatima i poslodavcima koji grčevito zastupaju svoje interese, osiromašeni radnici više ne mogu da računaju ni na međusobnu solidarnost kao stub borbe za svoja prava, upozorava naša sagovornica.
Ne možete vi očekivati neku sindikalnu solidarnost od radnika koji jedva preživljava. Danas, prema posljednjim podacima koje ja znam, 50.000 ljudi ide na posao bez dinara, 35.000 prima ispod minimalca. Čak između 480 i 650.000 zaposlenih, zvanični podaci su, ne prima redovno zaradu.
U takvoj situaciji Srbija mora da uči od zemalja koje su prošle sličan put, ali su imale dovoljno hrabrosti da se odmah suoče sa problemima koji su ih čekali, savetuje sociolog Darko Marinković.
Sve uspešne zemlje tranzicije u velikoj meri taj uspeh duguju tome što su na početku poslodavci, država i radnici, odnosno radnički sindikati, seli za sto i rekli: mi se nalazimo ovde u minusu, a treba da stignemo ovde. Znači da stanemo na zdrave noge, da krenemo u pravcu ekonomskog i tehnološkog razvoja i kvalitetnog života. To je ono što je nužno i što očekujem da će konačno da se dogodi.
Nada Novaković, međutim, ne deli optimizam svog kolege i smatra da najavljene reforme, poput smanjenja zarada u javnom sektoru i promjena radnog zakonodavstva, neće obezbediti da svi ravnomerno podnesu teret promjena.
Sve bolne reforme su zaobišle sivu ekonomiju koja se stvara 2-3 milijarde evra. Zaobišle su normalan, progresivan sistem oporezivanja od plata do imovine. I sad imate zaradu koja je 30% recimo niža od prosečne, porez koji je samo za 1,2% niži nego na zaradu koja iznosi 167%. Nigde vi to nemate u Evropi.
Malo reda će ipak, veruje Darko Marinković, doneti novi sistem platnih razreda u javnom sektoru, koji bi trebalo da ispravi brojne nelogičnosti.
Zamislite situaciju apsurdnu. Ministar koji o tome odlučuje ima platu 120.000, a direktor agencije o čijem postavljenju on odlučuje, jel to pripada tom ministarstvu, dobije 500.000. Ja odmah sumnjam, nešto nije u redu tu. Zašto bi ovaj imao 500.000? Nije njegov posao odgovorni od posla ministra. Mislim da treba da se izađe, kako da kažem, iz te jedne demagogije.
Naši sagovornici ističu da je danas na delu jedna opasna zabloda da su radnici u Srbiji lenji samoupravljači zaspali u nekom prošlom vremenu. Prava istina je, kažu, da oni još čekaju da za svoj rad budu plaćeni, prvo uopšte, a onda i redovno, a da ukoliko je neko njihovo pravo ugroženo, od države dobiju pravovremenu inspekcijsku i sudsku zaštitu.
1. maj mnogi danas proslavljaju na izletištima uz druženje i roštilj, o tome u drugom delu emisije. Pre toga, o obeležavanju međunarodnog praznika rada u svetu. Prvomajska okupljanja ni ove godine ne protiču bez sukoba.
Turska policija u Istanbulu suzavcima i vodenim topovima rasterala stotine demonstranata koji su pokušali da se, uprkos vladinoj zabrani skupova povodom 1. maja, okupe na trgu Taksim. Prvomajski mitinzi u svetu, poput onih u Kambodži i na Filipinima, prerasli su protestna okupljanja nezadovoljnih radnika, čiji položaj zbog ekonomske krize postaje sve teži.
Hiljade ljudi protestovalo je u Atini zbog oštrih mera štednje u toj zemlji. Demonstranti su uzvikivali da bogatstvo nastaje naporima radnika, a da ga ne stvaraju kapitalisti. Front radnika, blizak komunističkoj partiji, okupio je oko 8.000 demonstranata na drugom skupu koji su organizovali sindikati na trgu Sintagma. Bilo je nekoliko stotina ljudi. Policija je blokirala centar grada i zaustavila saobraćaj.
Oko 100.000 ljudi se okupilo na Crvenom trgu u Moskvi povodom međunarodnog praznika rada, kako bi učestvovalo u prvomajskoj šetnji, organizovanoj na trgu u blizini Kremlja prvi put od 1991. godine. Učesnici skupa su nosili ruske zastave i transparente sa natpisima "Ponosa na svoju zemlju" i "Putin je u pravu".
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Radničkim skupovima, sindikalnim protestima, ali i izletima i urancima u Srbiji i svetu obeležava se međunarodni praznik rada. U državnim institucijama radno vreme u buduće od 7.30 do 15.30 odlučila vlada. Navršava se 19 godina od hrvatske akcije Bljesak, u kojoj je u zapadnoj Slavoniji ubijeno 283 srpskih civila, a 15.000 je proterano. Nemačka kancelarka Angela Merkel od ruskog predsjednika Vladimira Putina Putina zatražila pomoć u oslobađanju posmatrača OEBS-a koje su zarobili proruski aktivisti na istoku Ukrajine, saopštio Kremlj. U revanš mečevima polufinala fudbalske lige Evrope od 21 čas sastaju se Valencija Sevilla i Juventus Benfica. Sutra promenljivo oblačno, popodne i uveče lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 17 do 20 stepeni. Navršava se 19 godina od operacije Hrvatske vojske i policije Bljesak, u kojoj je 1. i 2. maja 1995. godine ubijeno 283 Srba, a 15.000 je proterano iz zapadne Slavonije. Opširnije Marko Milojević.
Povodom obeležavanja godišnjice zločina nad srpskim civilima u Gradiški u crkvi Presvete Bogorodice i u Beogradu u crkvi Svetog Marka, služeni su parastosi nevino stradalim žrtvama. Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih, ubijenih i poginulih sa prostora bivše Jugoslavije saopštila je da zahteva od hrvatskih vlasti da procesuiraju zločine nad srpskim civilima u akciji Bljesak. Direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, kaže da je bilo pokušaja da se krivci za taj zločin pronađu, ali da nijedan nije završio ni optužbom, ni presudom, kao u slučaju masakra u selu Medari.
Od 24 žitelja, koliko ih je zatekla hrvatska vojska, svi su bili civili, ubijeno ih je 22, među njima je bilo 11 žena, dvije djevojčice od 7 i 8 godina i dječak od 11 godina. U tom selu stradala je porodica Vuković, dva brata, njihove supruge i njihove troje maloljetne djece.
Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić smatra da se u slučaju akcije Bljesak pokazuje da je pravda nekada i spora i nedostižna.
Zaista je neshvatljivo da godinama govorimo o borbi protiv ratnih zločina, a sa druge strane za takvu jednu akciju gdje je stradalo više hiljada ljudi, gdje je više stotina hiljada nakon toga u akciji Oluja proterano, malo je ljudi uopšte procesuirano.
Zbog ratnih zločina u Bljesku, Haško tužilaštvo je dugo pripremalo optužnicu protiv predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, koji je 1999. godine preminuo. Samo dva mjeseca posle Bljeska u hrvatsko-vojno-policijskoj akciji Oluja početkom avgusta 1995. godine, prema podacima Veritasa, poginulo je ili nestalo 1852 ljudi, od kojih je do sada sahranjeno 930, a 922 se još vode kao nestali.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio Okočanima povodom 19. godišnjice vojnopolicijske akcije Bljesak da se Hrvatska seća pobjede u Domovinskom ratu i odbrane slobode. Premijer Zoran Milanović također je zahvalio svima koji su, kako je rekao, dali najmanji doprinos u toj akciji. Centralnoj proslavi akcije Bljesak u Okočanima prisustvovalo je nekoliko hrvatskih ministara kao i predstavnici brojnih udruženja branitelja i građani.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o ukrajinskoj krizi. Namjera ukrajinskog premijera Arsenija Jacenjuka da 25. maja istovremeno sa izborima sprovede sve nacionalnu anketu o decentralizaciji vlasti nerealna je i cinična u okolnostima u kojima Kijev nastavlja nasilnu operaciju protiv svog naroda, ocenila je danas zvanična Moskva. Ruski predsjednik Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel saglasili su se u telefonskom razgovoru da treba maksimalno iskoristiti potencijal OEBS-a u posredovanju u Ukrajini, saopštio je Kremlj. Detaljnije Jelena Vidić.
U saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova se navodi, zar u Kijevu ozbiljno misle da je u danima koji su preostali do 25. maja moguće održati ozbiljnu raspravu u svim regionima Ukrajine o najvažnijim pitanjima državnog uređenja zemlje. Moskva poručuje da su takve najave naročito cinične u kontekstu nastavka vojne operacije Kijeva protiv sopstvenog naroda. Ovo saopštenje još jedna je potvrda da napetost u odnosima Rusije i Ukrajine ne popušta. Zvanični Kijev odlučio je da protera mornaričkog atašea ambasade Rusije Kirila Koljučkina. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ukrajinske vlasti na uzdržavanje od sile. U telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom nemačka kancelarka Angela Merkel zatražila je pomoć Vladimira Putina u oslobađanju posmatrača OEBS-a koje su zarobili proruski pobunjenici na istoku Ukrajine. U saopštenju Kremlja se navodi da je Putin nemačkoj kancelarki poručio da su za rešenje ukrajinske krize ključni povlačenje jedinica ukrajinske vojske sa jugoistoka Ukrajine, okončanje nasilja i početak nacionalnog dijaloga. Reuters navodi da su se Putin i Merkelova saglasili o važnosti maksimalnog korišćenja potencijala OEPS-a u posredovanju u Ukrajini. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ponovio je da Moskva predlaže dijalog između vlasti u Kijevu i regiona Ukrajini u okviru i pod okriljem OEPS-a. Nadamo se da će naši partneri i zapadne kolege pustiti Ukrajince da pokrenu taj dijalog bez mnogo prepreka, dodao je Lavrov.
Evropska unija obeležava 10 godina od svog do sada najvećeg proširenja, kada je u članstvo primljeno 10 zemalja istočne i južne Evrope. Tri godine kasnije pridružile su se Rumunija i Bugarska, 2013. Hrvatska, a o članstvu danas pregovaraju Srbija i Crna Gora. Evropska komisija ocenjuje da je prijem novih članica pre tačno 10 godina doneo korist i stabilnost celom kontinentu, ali je ekonomska kriza u mnogim zemljama dovela do sumnji u evropski projekat.
Čuli smo dakle 1. maj, mnogi danas proslavljaju na izletištima uz druženje i roštilj. U Novom Sadu i okolini bez kiše za prvomajski uranak. Najpopularnije izletište i ove godine je Fruška Gora, a među posetiocima najviše mladih. Neki kampuju od juče, a dobar provod u prirodi očekuju i za vikend. Neradni dan iskoristile su i porodice. Iako se slavi po tradiciji uz roštilj, druženje i zabavu, stari izletnici ipak kažu da uranci nisu kao nekad. Marina Bajić.
U dobrom društvu, raspoloženju, ali i punog stomaka, koga briga za kišu, tako barem razmišljaju oni kojih je ove godine, čini se, ubedljivo najviše među prvomajskim ranoraniocima.
Kupili smo 12 litra soka, kilu ćevapa, 2 kile šnicli i kilu kobasice.
Pravili smo roštilj, igrali smo se društvenih igara, poneli smo karte i loptu.
Pića svega ima, devojaka, bude puno mase, mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas i tako je.
Uglavnom ne znaju zašto je 1. maj praznik rada, mada ima i izuzetaka.
U Americi su se ljudi pobunili za radno vrijeme, imali su loše uslove, tijeli su vratno da povećaju plate, šta već poslije izašlo neke proteste. I onda se obeležava to je 1. maj što je bilo 1. maja.
Prvomajski izleti nekima su porodična tradicija i nema te kiše koja bi je prekinula.
Svakog 1. maja dolazimo na Frušku Goru, znači družimo se, roštiljamo, igramo fudbal, karti, šaha. Mislim da bi narod trebao redovnije, tako da dolazi nedelja kad dođe slobodna, ne samo da bude za 1. maj, ali ja to godinama tradiciju držim.
Neko je prvi put na izletištu.
Doći sam sa mamom i sa tatom. Tučimo se i zapavamo se.
Šta pravi tata?
Roštilj.
Neko se prisjetio kako smo ranije slavili praznik rada.
Pa sama energija, ne znam, nekako je to išlo samo od sebe, znaš, bilo je dinamičnije. Mnogo se više razmišljalo o tome, pripremalo, doživljavalo, šta je znam, nekako je bučnije bilo.
Prodavci kažu ovako, narod troši, što znači da mu je ipak do slavlja.
Kogod je došao, ima pare i da kupuje, kao što ste i sami se uverili, cene su malo skuplje, ali to opet ne utiče na prodaju. Najviše se navavi na alkoholna pića, tipa pivo, zato što koliko god da se ponese ne bude dosta. Tu je i voda, koja je omiljeno piće posle mnogo omiljenih pića.
A pored tog pića i ića, bit će i do nedelje, a onda u radne pobede do sljedećeg 1. maja.
Tmuran i kišovit dan pokvario je prvomajski uranak na Zlatiboru. Ovog jutra na Zlatiborskim proplancima naš reporter Zoran Žeravčić zatekao je tek po koju grupu izletnika koji su odolevali lošem vremenu.
Ni sitna dosadna kiša koja je uporno padala nije obeshrabrila zaljubljenike u Zlatibor da u praznično jutro izađu na proplanke. Nema pored rzava na vodicama u ribnici Gostilju Sirogojnu izletnika kao ranijih godina, ali najuporniji su izašli na padine najlepše srpske planine.
Kiša ne pravi probleme nikakve, imamo ponište što bi rekli, suncobran i tako. Sprema se roštilj, kupus sa mesom i tako to.
Ima i onih koji su na uranak došli ranije.
Juče smo stigli oko 1 sat. To je neka tradicija, dolazimo 10 godina.
Je li bilo hladno, je li smetala kiša?
Nije, ko se lepo organizuje, nikad kiša nije problem.
Nije hladno mnogo, ne smeta kiša.
Ima li vaših prijatelja koji su odustali?
Ima, koji nisu htjeli zbog kiše.
I mislite li da su pogrešili?
Pa ja mislim da jesu.
Oni koji dolazeći na više dana na Zlatibor smeštaj traže u hotelima i domaćoj radinosti, nisu pokolebale najave lošeg vremena. Popunjenost hotela je iznad 80%, dok privatni izdavaoci soba i apartmana beleže nešto slabiju popunjenost kapaciteta.
Ni povremeni pljuskovi i uglavnom oblačno vreme nisu omeli Nišlije da 1. maj provedu u nekom od brojnih izletišta. Na Kamenickom Visu, Čegaru, Sićevačkoj i Jelašničkoj klisuri, Niškoj banji, Spomen parku Bubanji na Oblačinskom jezeru, izletnici su se danas uz dobru hranu, piće i muziku družili i odmarali. Evo šta je u jednom od izletišta zabeležio naš Ozren Rašić.
Evo mene pored jedne od skara i majstora koji priprema roštilj za danas. Šta će danas na meniju biti?
Od svega pomalo. Kobasica, ćevapi i tako.
Imate tradiciju da dođete na...
Imamo dugu tradiciju i često ovde dođemo.
Lepi ambijent.
Prelepo je.
Kako je kod vas sa skarom?
Odlično. Isto kao kod kolege. Potpuno isto.
Sedite i uživate dok muški spremaju današnje.
Lepo miriše.
A pre ovoga je bila dobra salatica, pa možda i dobra rakijica.
I sve pomalo.
Kafica je tu.
Vidite.
Svi su poneli nešto od kuće, ali imaju i čime da se zaslade i to.
Šećerno vuno.
Mota se vuna.
Da, pa kako da ne. Da.
Ona dobro dođe posle roštilja.
Jest.
Koja je cena?
100 dinara.
Gospodine, dobar dan.
Dobar dan.
Evo nađog čovjeka koji to tražim na izletištu da pronađem. Da se prase okreće na ražnju. Pa, to je tradicija.
Pa tradicija, to je od pamti veka da ona to se praktikuje tako na ražanj. Malo je sad kiša poremetila, ali...
Ali
pa,
ide.
Ona radi malo...
Dobro, suva drva od ozdo.
Suva drva, malo dozdo, pa onda ražanj, pa lepo sirova se okrepla, sirovo dozgo.
Hoće li reš kožice da bude?
Reš kožice, kad je staviš usta, ona rska kao da kažemo seljački, onako pucka u usta.
Topi se.
Topi se usta, to ništa lepše nema.
A sada jeste 1. maj, ali da zapevamo Đurđevdanu koji će biti 6. maja. Trubači, napred.
Ja se zovem Stojančo Sinović.
Ja se zovem Ljubiša.
Ja sam Dragan. Iz Vranjske banje.
Iz Vranjske banje. Tu je truba,
bas
i
bubanj.
I bubanj. Izvolite.
Aj.
Trubači u prvomajskom prilogu našeg Ozrena Rašića.
Za većinu građana Srbije do ponedeljka su neradni dani. Mnogi se ovaj mali odmor iskoristili za putovanja, pa je saobraćaj pojačan na svim pravcima, ali se obavlja bez problema, kažu u Automoto Savezu Srbije. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do 30 minuta. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok zadržavanje su oko 10 minuta, a u Staroj Pazovi između 10 i 15 minuta. Policija apeluje na oprez u saobraćaju.
Sport. U središtu pažnje fudbal i to međunarodni. Dok očekuju utakmice Lige Evrope, ljubitelji fudbala sabiraju utiske posle izuzetnih mečeva u Ligi šampiona. Saša Mikić.
Večeras će biti poznati finalisti Lige Evropa, a u prethodna dva dana Stari kontinent je dobio učesnike završnice najelitnijeg fudbalskog takmičenja, Lige šampiona. U utorak je Real pregazio Bayern u sred Minhena sa 4-0, a sinoć se dogodilo još mnogo veće iznenađenje. Posle 0-0 u Madridu, Atletico je u Londonu deklasirao Chelsea sa 3-1, mada nije izgledalo da će biti baš tako. Domaćin je poveo golom Torresa, a onda je usledila kanonada silno motivisanih Madriđana koje vodi Diego Simeone, nekada i tekako ubedljiv i originalan kao igrač, a sada sve više i kao trener. Tako će se u finalu Lige šampiona 24. maja u Lisabonu prvi put u istoriji ovog takmičenja naći dva kluba iz istog grada, Madrida. Kraljevski Real i Atletico, ekipa iz naroda ili, kako ih popularno nazivaju, Jorganđije. Sa druge strane, večeras će u Ligi Evropa Juventus kao domaćin juriti prednost Benfike iz prvog duela od 2-1, a Valencija u španskom derbiju pokušati da protiv Sevilje nadoknadi 0-2, što neće biti nimalo lako. No to i jeste jedna od čari fudbala, večita neizvesnost. Oba meča igraju se od 21 sat i 5 minuta, a naša televizija će direktno prenositi okršaj između Juventusa i Benfike.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a sada o vremenu. Jaki pljuskovi koji su pogodili američku istočnu obalu izazvali su otkazivanja letova na više aerodroma i kolaps u saobraćaju. Boston, New York i Washington su potpuno poplavljeni, a vlasti severne Floride spasavali su ljude sa krovova poplavljenih kuća. U nekim područjima za samo nekoliko časova palo je 55 litara kiše po kvadratnom metru.
Veliki pljusak praćen gradom veličine lešnika sručio se u 14 časova i 30 minuta na Niš. Prema informacijama hidrometeorološke stanice u Nišu, za desetak minuta palo je 10 litara kiše po metru kvadratnom. Niške ulice su pune vode, a za sada nema informacija o eventualnoj šteti.
U ovom trenutku sa nama je Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kakvo od nas vreme očekuje za ove praznične dane?
U Srbiji nas očekuje promenljivo i oblačno i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde su mogući obilni pljuskovi uz pojavu grada. Vetar će biti uglavnom slab, promenljiv, a pri grmljavinskim procesima i pojačan. Temperatura maksimalno u intervalu od 17 do 22 stepena. U nedelju nas očekuje nešto lošije vreme sa više kiše uz osetniji pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u većini mesta biće između 12 i 16 stepeni.
Hvala vam najlepše, bila je to Aleksandra Arsić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, u Beogradu 19, u Novom Sadu 20. Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Vlade Radičević.